Вона не згадувала ні пані де Шеврез, ні герцога Бекінгема, ні пані де Верне. Ні, вона сказала лише, що хоче вирядити мене до Лондона, аби зробити послугу якійсь високій особі. «Зрадник!» – прошепотіла пані Бонасьє. Тихше мовив Д'Артаньян, узявши руку пані Бонасьє, якої вона не відняла. «І все-таки вів далі незнайомець у плащі. Ви вчинили дуже нерозумно, не вдавши, що пристаєте на її пропозицію. Бо зараз лист був би у нас в руках. Держава, якій загрожували вороги, була б урятована, а вас, а мене, а вас кардинал зробив би дворянином. Він сказав вам про це? А вже ж я знаю напевне, що він хотів зробити вам цей сюрприз». «О, мовив Бонасьє, моя дружина нестямно закохана в мене, і тому ще не пізно зробити все до пуття». «Дурень!» – прошепотіла пані Бонасьє. Тихше повторив Д'Артаньян, стискаючи її руку. «Як це не пізно?» – спитав незнайомець у плащі. «Я піду до Лувру, викличу пані Бонасьє, скажу, що передумав, що все зроблю, як вона хоче, візьму листа і побіжу до кардинала». «Гаразд, не гайте часу. Незабаром я знову навідаю вас, щоб дізнатися про новини». Незнайомець вийшов. «Мерзотник», – сказала пані Бонасьє на адресу свого чоловіка. Тихше знову повторив Д'Артаньян, ще дужче стискаючи її руку. Аж тут думки Д'Артаньяна і пані Бонасьє увірвав страхітливий зойк. Це волав її чоловік, побачивши, що зникла його торбинка з грішми. «О, Боже!» – вигукнула пані Бонасьє. «Він сполошить увесь квартал!» Бонасьє кричав довго. Проте такі крики лунали в Парижі досить часто, і ніхто не з'явився на вулиці Могильників. До того ж, будинок галантрейника з певного часу зажив поганої слави. Бонасьє, збагнувши, що нікого не докличеться, але все одно голосячи, вибіг з дому і подався до вулиці Дюбак, звідки ще довго долинали його зойки. «А тепер рушайте і ви», – сказала пані Бонасьє, коли її чоловік зник за рогом. «Будьте хоробрим, а надто завбачливим. Пам'ятайте, віднині ви належите королеві». «Їй і вам», – вигукнув Д'Артаньян. «Будьте певні, моя чарівна Констанція, я повернусь, заслуживши її подяку. Та чи заслужу я ваше кохання?» Молода жінка зашарілася. За кілька хвилин Д'Артаньян теж вийшов на вулицю, загорнувшись у плащ, край якого войовничо піднімали піхви довжелезної шпаги. Пані Бонасьє довго дивилася йому вслід, поглядом, яким жінка проводжає того, кого ніжно кохає. Та коли Д'Артаньян зник за рогом вулиці, вона впала на коліна і, здійнявши догори руки, вигукнула: «О Боже, захисти королеву, захисти мене!» Розділ 19. План кампанії. Д'Артаньян швидко подався до пана де Тревіля. Він розумів, що вже за кілька хвилин кардинал знатиме все від клятого незнайомця, який, безперечно, був одним з його агентів. Отже, юнак слушно вирішив, що не можна гаяти ані хвилини. Серце його було сповнене радістю. Д'Артаньянові трапилась нагода здобути водночас і славу, і гроші, до того ж, як першу винагороду він отримав побачення з жінкою, яку так палко кохав. Цей випадок подарував йому більше щастя, ніж він будь-коли мрів зазнати. Пан де Тревіль був у вітальні зі своїми знатними друзями. Д'Артаньян, якого тут усі вважали близьким приятелем хазяїна дому, зайшов просто до кабінету і сказав слугам, що має до капітана дуже важливу розмову. Не минуло й 5 хвилин, як з'явився пан де Тревіль. Шановний капітан одразу помітив радісне збудження Д'Артаньяна і зрозумів, що в житті юнака сталося щось важливе. Всю дорогу Д'Артаньян вагався, чи довіритися панові де Тревілю, чи тільки попросити в нього свободи дій для виконання секретного доручення. Та пан де Тревіль завжди ставився до нього дуже щиро. До того ж він був так безмежно відданий королю і королеві, і так палко ненавидів кардинала, що юнак вирішив розповісти все. «Ви просили мене для розмови, мій юний друже?» – спитав пан де Тревіль. «Так, добродію», – відповів Д'Артаньян. «І коли ви дізнаєтесь, про яку важливу справу я хочу вам розповісти, то пробачите мені мою настирливість». «Ну що ж, кажіть, я слухаю вас». «Ідеться», – мовив Д'Артаньян майже пошепки, – «не більше, не менше, як про честь, а, можливо, й про життя королеви». «Що?» – вигукнув пан де Тревіль, озирнувшись навколо, аби переконатися, що їх ніхто не чує, і знову звернувши погляд на Д'Артаньяна. «Я сказав добродію, що випадково відкрив таємницю, яку, сподіваюся, ви берегтимете, навіть коли б за неї довелося накласти життям. Але я мушу довірити її вам, пане, бо тільки ви можете зарадити справі, яку мені доручила її величність». «Ця таємниця ваша?» «Ні, добродію, це таємниця королеви. Її величність просила вас звірити цю таємницю мені?» «Ні, добродію, навпаки, мене просили якнайсуворіше її зберігати». «Чому ж ви хочете її розкрити?» «Бо, повторюю, без вас я нічого не зроблю і не певен, чи ви погодитесь допомогти мені, коли не знатимете, для чого я прошу вашої ласки». «Бережіть вашу таємницю, юначе, і скажіть, чого ви хочете». «Я хотів би, щоб ви домовилися з паном Дезесаром про двотижневу відпустку для мене». «Коли?» «З цієї ночі». «Ви виїздите з Парижа?» «Я їду в дуже важливій справі». «Чи можете ви сказати, куди?» «В Лондон». «Чи зацікавлений хтось у тому, щоб ви не доїхали до місця призначення?» «Гадаю, кардинал віддав би все на світі, аби тільки зашкодити мені в цьому». «І ви їдете самі?» «Сам». «Тоді ви не доїдете навіть до Бонді, повірте слову Тревіля». «Чому?» «Вас уб'ють». «Я помру, виконуючи свій обов'язок, але не виконуєте доручення». «Це правда», – сказав Д'Артаньян. «Послухайте мене, вів далі Тревіль. У такій подорожі треба рушати принаймні в чотирьох, щоб до мети доїхав хтось один». «А вже ж, добродію, ви кажете слушно», – погодився Д'Артаньян. «Проте ви добре знаєте Атоса, Портоса і Араміса, і знаєте також, що я можу покластися на них, не довіривши їм таємниці, про яку я не схотів дізнатись. Ми раз і назавжди заприсяглися довіряти і зберігати відданість один одному. До того ж, як ви скажете, що певні в мені, вони покладуться на мене так само, як і ви. Я можу кожному з них надати відпустку на 2 тижні. Атосові, в якого ще не загоїлась рана, для поїздки на води у Форж, Портосові та Арамісові для того, щоб супроводити друга, якого вони не можуть покинути самого у такій скруті. Наказ про відпустку свідчитиме, що подорож відбувається з моєї згоди». «Дякую вам, добродію, ви дуже добрі. Ідіть до них зараз же, треба все владнати до ранку. Стривайте, сідайте і пишіть клопотання панові Дезесару. Можливо, за вами вже стежать, тож треба, щоб ваш візит до мене, про який шпигуни кардинала, звичайно, донесуть йому, дістав природне пояснення». Д'Артаньян написав клопотання, і пан де Тревіль пообіцяв, що не пізніше 2 години ночі всі 4 свідоцтва про відпустку будуть на квартирі в кожного з 4 учасників подорожі. «Надішліть, будь ласка, моє свідоцтво до Атоса», – попросив Д'Артаньян. «Я боюся, що вдома на мене чигатиме якась прикра несподіванка». «Гаразд, до побачення і щасливої вам дороги». «Стривайте!» – гукнув пан де Тревіль, зупиняючи Д'Артаньяна. Д'Артаньян обернувся. У вас є гроші?» Д'Артаньян ляснув себе по кишені, в якій забрящали монети. «Цього вистачить?» – спитав пан де Тревіль. «300 пістолів». «Чудово. З такими грішми можна рушати хоч на край світу. Отож, до зустрічі». Д'Артаньян вклонився панові де Тревілю, і той подав йому руку. Юнак потис її із шанобливою вдячністю. З дня приїзду до Парижа молодий гасконець не міг нахвалитися паном де Тревілем, таким шляхетним, чесним і великодушним. Спершу Д'Артаньян навідав Араміса. Він не був у свого друга від того пам'ятного вечора, коли стежив за пані Бонасьє. Більше того, останнім часом юнак майже не бачився з ним. Коли ж він зустрічав молодого мушкетера випадково, то щоразу помічав на його обличчі тінь глибокої журби і смутку. Цього вечора Араміс також був похмурий і сумний. Д'Артаньян спробував був розпитати, чому він такий зажурений, та Араміс послався на коментар до 18 глави Блаженного Августина, що його має написати латиною не пізніше наступного тижня, і сказав, що заклопотаний саме цим. Не встигли друзі обмінятися кількома фразами, як прийшов слуга пана де Тревіля і передав Арамісові великий конверт з печатками. «Що це?» – спитав Араміс. «Наказ про відпустку, яку ви, добродію, просили в пана де Тревіля», – відповів слуга. «Я не просив ніякої відпустки». «Мовчіть і беріть», – обізвався Д'Артаньян. «Ось вам, друже, півпістоля за клопоти», – мовив він до слуги. «І перекажіть панові де Тревілю, що пан Араміс щиро дякує за увагу. Можете йти». Слуга низько вклонився і вийшов. «Що це означає?» – спитав Араміс. «Зберіть усе, що вам знадобиться для двотижневої подорожі, і йдіть за мною. Але я не можу виїхати з Парижа, не дізнавшись принаймні», – Араміс замовк. «Що сталося з нею, чи не так?» – докінчив його думку Д'Артаньян. «З ким?» – спитав Араміс. «З тією жінкою, що була у вас, з хазяйкою вишиваної хусточки». «Хто вам сказав, що в мене була жінка?» – вигукнув Араміс, збліднувши. «Я бачив її». «І ви знаєте, хто вона?» «Здогадуюсь». «Ну, – сказав Араміс, – якщо ви вже стільки знаєте, то чи невідомо вам принаймні, що сталося з цією жінкою?» «Гадаю, вона повернулася до Тура».
«До Тура?»
«Так, це цілком ймовірно. Схоже на те, що ви її справді знаєте. Але як могла вона вирушити до Тура, не сказавши мені жодного слова?» «Бо вона боялася, щоб її не арештували». «Чому ж вона не написала мені?» «Боялася вас цим скомпрометувати».
«Д'Артаньяне, ви повертаєте мене до життя», – вигукнув Араміс. «Я вважав себе зневаженим, обдуреним. Я був такий щасливий знову побачити її. Я навіть мріяти не смів, що вона ризикуватиме своєю свободою через мене, бо подумайте самі, з якої іншої причини вона могла приїхати до Парижа».
«З тієї самої, з якої ми сьогодні мусимо їхати в Англію».
«Що ж це за причина?» – спитав Араміс.
«Коли-небудь ви дізнаєтесь про це, Арамісе. А тим часом я насмілюся взяти приклад зі скромності племінниці Богослова». Згадавши, яку нісенітницю він розповів колись своїм друзям, Араміс усміхнувся.
«Ну що ж, Д'Артаньяне, коли вона і справді поїхала з Парижа, і ви в цьому певні, то мене теж більше нічого тут не затримує. Їдьмо, ви сказали, що ми рушаємо передовсім до Атоса. І якщо ви йдете зі мною, то поспішіть, будь ласка, бо ми вже й так змарнували чимало часу. До речі, попередьте Базена».
«Базен їде з нами?» – здивувався Араміс.
«Можливо. В усякому разі не завадить, щоб він пішов з нами до Атоса».
Араміс покликав Базена і звелів йому збиратися до Атоса.
«Ну що ж, ходімо», – сказав він, приготувавши в дорогу плащ, шпагу та всі три свої пістолети
і марно шукаючи в шухлядах бодай якийсь завалящий пістоль. Переконавшись, що грошей немає, він вийшов слідом за Д'Артаньяном, розмірковуючи, як це сталося, що молодий гвардієць не тільки не гірше за нього знав, хто та жінка, яка скористалася з гостинності Араміса, а й набагато краще був обізнаний із тим, куди вона поділася згодом. Вже на порозі Араміс поклав руку на Д'Артаньянове плече і, пильно глянувши на друга, спитав: «Ви нікому не розповідали про неї?»
«Нікому в світі».
«Атосові і Портосові також?»
«Я не сказав їм жодного слова».
«Це добре». Заспокоєний Араміс рушив за Д'Артаньяном, і невдовзі вони прийшли до Атоса. Друзі застали його серед кімнати з відпусткою в одній руці і листом від пана де Тревіля в другій. «Чи не скажете, що означають ця відпустка і цей лист? Мені тільки що їх принесли», – спитав здивований Атос.
«Мій любий Атосе, я був би дуже радий, якби ви відпочили тижнів зо два, як цього потребує ваше здоров'я. Можете поїхати на води у Форж або кудись інде, куди ви самі схочете. Тільки швидше одужуйте, відданий вам Тревіль».
«Ця відпустка і цей лист, Атосе, означають лише те, що вам треба негайно рушати зі мною в дорогу.
На води у Форж?
Туди або кудись в інше місце.
Для служби королю?
Королю або королеві, хіба ми не слуги їх величностей?» Тут до кімнати війшов Портос. «Тисяча чортів!» – вигукнув він. «Ну й дивина! Відколи це мушкетерам стали надавати відпустки, про які вони не просили?
Відтоді, як у них з'явилися друзі, що стали робити це за них», – відповів Д'Артаньян.
«Он як!» – пробурмотів Портос. «Тут, здається, запахло новинами».